tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušanka Zeković.
Kuga u Evropi od 6. do 18. veka, poštovani slušalci, to je naša današnja tema, a gošća u studiju je dr. Katarina Mitrović, viši naučni saradnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju, Filozofski fakultet Beograd. Katarina, kako u istorijskim dokumentima je zabeleženo o ovoj pošasti i sama kuga, kakva je to vrsta bolesti koja je kosila evropsko stanovništvo, desetkovala, čak u jednom trenutku trećina stanovništva Evrope je nestala?
Da, potpuno ste u pravu. Evo, ja ću krenuti od onoga što savremena medicina kaže o bubonskoj, pre svega bubonskoj kugi. Reč je o infektivnoj bolesti iz grupe zoonoza i izaziva je bakterija koja se zove Yersinia pestis, pa se onda i kuga naziva peste pestis i prenosi je buva sa glodara na ljude. Kako su higijenski uslovi u srednjevekovnim gradovima, isto tako i u gradovima u rano moderno doba, bili vrlo loši, to znači da su zajedno sa ljudima živjeli pacovi, miševi i druge vrste glodara sa kojih se ova bolest prenosila na ljude, opet kažem posredstvom buva i posredstvom vaši, također vaši koje su i nama danas poznate, su prenosile ovu bolest. Posebno opasan vid bubonske kuge jeste bila pneumonijska kuga koja se prenosila aerosolom, znači sa zaraženih kao kapljična infekcija aerosolom se prenosila. Kada bi ova bakterija ušla u čoveka, otprilike su se prvi znaci bolesti javljali za 2 do 5 dana, znači toliko je trajala inkubacija i simptomi su bili vrlo neugodni. Visoka temperatura, groznica, ubrzani puls, hipertenzija, zatim uvećani limfni čvorovi po kojima se bolesti naziva bubonska kuga, jer bubon zapravo jeste limfni čvor, zatim jaka glavobolja, povraćanje i negde u posljednjoj fazi bolesti, kako je napadala pluća, to je bilo iskašljavanje krvi i gušenje. Međutim, ono što je savremenicima upadalo u oči jesu te otekline limfnih čvorova ispod pazuha i na preponama. Također, ono što je užasavalo ljude jeste brzina kojom je ova bolest odnosila. Na smrt je mogla da nastupi i najčešće jeste nastupala u roku 48 sati od pojave prvih simptoma. Nekad je bolovanje moglo i malo duže da traje, ali u svakom slučaju to je bila jedna munjevita bolest koja je podsjećala na požar. Kasnije ćemo objasniti zbog čega je to važno. Danas se ova bolest leči, mislim nema je više, ali ako bi se pojavila, lako bi se relativno lečila, zato što je izbor terapije streptomicin, antibiotik. Inače, kako se sve ova bolest nazivala? Pa pestis, pestilencija, zatim epidemija, vrlo zanimljivo, znači epidemija, tako je zovu, i mortalitas i morbis. Mortalitas primarno na latinskom jeziku znači smrtnost, jel? Morbis je bolest. Znači, u imaginarijumu ljudi srednjeg veka i u rano moderno doba smrtnost i bolest su zapravo izjednačavane sa pojmom bubonske kuge, koje je naravno bilo i mnogih drugih zaraznih i nezaraznih bolesti od kojih je stanovništvo umiralo, ali znači utisak koji je ova bolest ostavljala na ljude je bio tako veliki da su oni te pojmove izjednačavali sa ovom bolešću. I sad ja bih samo volela bih da za naše slušaoce pročitam nekoliko odlomaka o tome kako su savremenici doživljavali i opisivali ovu bolest. Prvi je odlomak sa kraja 6. veka iz pera episkopa i crkvenog pisca Grgura Turskog, koji kaže sledeće: bila je to iznenadna smrt. U preponama ili pod pazuhom nadula bi se rana slična zmijskom ujedu i njen gnoj bi tako otrovao bolesnika da je umirao već drugog ili trećeg dana. Otrov je bio toliko snažan da bi oboleli gubili svest. Zapravo bolovi su bili vrlo jaki. I evo opis jednog lekara iz Marseja 1720. godine, znači reč je o profesionalnom lekaru koji je završio medicinski fakultet, i on kaže sledeće: bolest je počinjala glavoboljom i povraćanjem koje je smenjivala visoka temperatura. Simptomi su obično bili stalna drhtavica, slab puls, spor, ubrzan, neujednačen, glava tako teška da je bolesnik s mukom drži, dok mu se pred očima magli kao da je pijan. Pogled ukočen izražava užas i očajanje.
Poleteo sokotica pod oblake, gleda njega deva mlada, širi ruke lake. Kad bi mogla da poleti kao šumska vila, sokola svila bi se, sokolica bila, sokolica bila.
Talas i Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša tema kuga u Evropi od 6. do 18. veka. Gošća dr. Katarina Mitrović, viši naučni saradnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofski fakultet u Beogradu. Katarina, sada u ovom segmentu da pojasnimo kada se Evropljani po prvi put sreću sa kugom, kada ih ona pogađa. Šta je zabeleženo u istorijskim izvorima?
Kuga, ova o kojoj smo malo pre pričali, se prvi put pojavila u luci Pelusion ili Peluzi u delti Nila 541. ili 542. godine. I do danas nije poznato odakle je kuga tačno došla. Postoje dve teorije koje su prihvaćene manje ili više, da je došla iz Indije, iz oblasti srednjeg toka reke Gang, i druga teorija koja deluje verovatnije da je došla iz oblasti velikih jezera u centralnoj Africi. Kako god, najpre je pogodila ovu luku koja se nalazi na važnoj raskrsnici puteva, zato što je roba u Peluzi dopremana sa istoka iz Indijskog okeana, preko Crvenog mora, tu je stizala roba i onda je dalje otpremana u Sredozemlje. Tako da već naredne 542. 543. godine kuga se pojavljuje u gradovima na istočnom Mediteranu. Vrlo brzo se širi putevima Sirije i Male Azije i 543. godine imamo je već u Konstantinopolju. To je vreme vladavine cara Justinijana I, kada je carstvo ovo obnovljeno istočno rimsko carstvo na vrhuncu moći, i upravo mnogi te izražene privredne tokove, kretanje ljudi okrivljuju, da tako kažem, za širenje kuge. I zaista prizori koji su se mogli videti u Siriji, u Maloj Aziji, u to vreme bili su zastrašujući. Znači, to su zapustela sela, gostionice pune leševa, nepokupljena letina. Istovremeno, kuga se širila i po zapadnom Sredozemlju, tako da su do kraja 6. veka stradali mnogi gradovi u Italiji, pre svega primorski gradovi u Italiji, u Južnoj Francuskoj, u Španiji i u Severnoj Africi. Znači, Mediteran je ovom epidemijom kuge bio zahvaćen do kraja 6. veka. E sada kasnije, negde do sredine 8. veka, kuga se endemski javljala i u istočnom Sredozemlju i u zapadnom Sredozemlju. Međutim, stradale su uglavnom luke i priobalni gradovi. Znači, nije prodirala u unutrašnjost i nije imala karakter onoga što bismo danas rekli pandemije, zato što se ona javi u jednoj oblasti, u jednom gradu i zahvati taj grad. Već, ne znam, 50 ili 100 km dalje bolesti nema, pa se onda preseli na neko drugo mesto, pa onda nema 15, 20, 30 godina, pa opet izbije
čudno,
i tako.
Čudno, kako su to kontrolisali?
Da, vrlo čudno. Pa evo, objasnit ćemo, pre svega, rano srednjevekovna civilizacija nije baš civilizacija gradova. Gradova, naravno, ima i u ranom srednjem veku, ali oni imaju prilično agrarni karakter. Znači, to su uglavnom gradovi pretekli iz rimskog vremena, gde su se sačuvale one stare rimske građevine, neki, da kažem, uslovno urbani izgled grada, međutim, tu je živelo vrlo malo stanovnika, oni su u principu se bavili poljoprivrednim delatnostima, znači i u okviru gradskih bedema razrušenih i na periferiji su imali svoje voćnjake, bašte, znači to je jedan svet koji nije baš ni mnogo prenaseljen i pošto su već takvi uslovi, to je pogodovalo tome da se bolest negde zaustavi kada se pojavi. Znači, tako da vrlo su sporadični slučajevi da su trgovci, putnici dolinama ovih velikih reka, Ebro u Španiji, zatim Rona u Južnoj Francuskoj ili po, recimo, u Severnoj Italiji, prenosili negde dublje unutrašnjost kugu. Znači, ako bi se negde u nekim gradovima i oblastima unutrašnjosti pojavila, ona bi vrlo brzo nestala. I poslednji put je u Italiji zabeležena 767. godine. Mi ne znamo kakve je ona demografske posledice imala u ranom srednjem veku. U ostalom, demografija za rani srednji vek je vrlo problematična. Pretpostavljamo ipak da je smrtnost bila dosta velika u onim gradovima i u onim područjima koja bi gravitirala ka jednom zaraženom gradu, ali opet veliki problem predstavlja i to što su tada harale i druge zarazne bolesti i one se često nazivaju kuga, mada iz opisa, recimo, crkvenih pisaca vidimo da to nije ova kuga koju sam u prethodnom segmentu opisala. Recimo, vrlo je zanimljiva jedna zarazna bolest koju savremena medicina do dana današnjeg nije ušla u trag, a koju pominju irski i anglosaksonski pisci iz 6. i 7. veka zovu je žuta boleština. Šta je to tačno bilo? Kaže, medicina prosto nije ušla tome u trag, da li je to bio neki infektivni agens koji se posle više nikada nije javio, kakva je to
da
tačno bolest?
Da li su zabeleženi simptomi? Ne.
Pa, verovatno je izazivala neko žutilo, jel, pretpostavljam. Da li je to možda bila i neka forma žutice ili šta li to, čim nazivaju žuta boleština. Zatim ima opisa nekih bolesti koje možemo da poistovetimo sa boginjama. Deca su dosta umirala i od zaraznih i od drugih bolesti. Kažem, to je neki presek situacije u ranom srednjem veku i onda zaista kuga se nije veoma dugo pojavljivala. Znači, poslednji put je zabeležena u Italiji 767. godine i kuge nema narednih 6 vekova. Da bi se onda pojavila 1346. godine u Mongoliji i u severnoj Kini. Već 1347. ona je prisutna na Azovskom i na Crnom moru, u tamošnjim gradovima i lukama. Spustila se vrlo brzo u Konstantinopolju, u Carigrad, onda je morskim putevima preneta na Siciliju i odatle se proširila po celoj Italiji i dalje. I to je onaj epidemija bubonske kuge koja je poznata, pretpostavljam i većini naših slušalaca, gotovo da nema niko ko za to nije čuo, koja se naziva crna smrt ili crna kuga. I ona je u periodu od 1348. do recimo 1351. druge godine, mada je najintenzivnija bila u ove dve godine, od 1348. do 1449. odnela po nekim procenama trećinu evropskog stanovništva, oko 25 miliona stanovnika. Pazite, mi nemamo fenomen starih ljudi u srednjem veku. Znači, mi ne možemo pričati o tome
da je bilo... To životna doba 50-60 godina.
Jeste. Ko pretekne 60 godina u srednjem veku, taj je smatram vrlo starom osobom. Znači, mi ne možemo govoriti ovde o ranjivosti starih ljudi.
25 miliona.
25 miliona, tu je bilo i dece, kuga je bila vrlo nemilosrdna i kada su deca u pitanju. I to je bilo uglavnom radno aktivno i stanovništvo muško-žensko u reproduktivnom periodu. Onda možete misliti kakav je to demografski udar bio. Znači, zaista, ona je imala tada razmere pandemije, jer je sve pokosila, za razliku od ove kuge u ranom srednjem veku. Sada je ona bukvalno sve zahvatila. Zahvatila je, znači, od Portugalije, pa ne znam, do Skandinavije, do Rusije, Severne Afrike, znači sve zemlje su bile zahvaćene u manjoj ili većoj meri. Naravno, pogađala je najviše gradove, gradsko stanovništvo, ali objasnit ćemo kako se prenosila i u sela. I onda je negde, znači početkom 50. godina pomalo zgastula, ali nije nestala sve do 1720. godine, mada više nikad nije dobila te pandemijske razmere. Ali, recimo, i kasnije se, kažem, javljala, nekada čak mogu oni koji se time bave da uoče i nekakvu dinamiku vrlo preciznu, recimo na 8 ili na 15 godina. Vrlo, vrlo zanimljivo. Znamo da je, recimo, Pariz 1450. godine pogodila i da je tada po nekim procenama umrlo 40.000 ljudi u Parizu. London je pogodila 1665. godine. Vrlo su nam iz dnevnika Daniela Defoa ostali slikoviti opisi te kuge u Londonu 1665. godine, kada je od 460.000 stanovnika, koliko se procenjuje da je tada bilo, od kuge umrlo više od 68.000 ljudi. Zatim u prvoj polovini 17. veka Italija je izgubila oko 14% svoga stanovništva, umrlo je više od 1.700.000 duša. Najviše su bili pogođeni ovi razvijeni gradovi na severu, znači da. Ovog puta ne samo primorski gradovi, već i gradovi u unutrašnjosti. Stradala je veoma Venecija, stradao je Milano, Cremona, Bergamo, Verona, Mantova.
Evo kao sad.
Kao sada, da, ti veliki industrijski centri, jel? Početkom 17. veka to već jesu manufakturni centri i razvija se. Tu je vrlo, da kažem, zanatska proizvodnja razvijena. Zatim, sredinom 17. veka stanovništvo Sevilje i Barcelone je bilo prepolovljeno. I poslednji put se ova bubonska kuga javlja u Marseju 1720. godine. Još bih htjela da zapazim dve stvari, odnosno da naglasim našim slušaocima dve stvari. Da, je često epidemiji kuge prethodila glad. I čak tadašnji lekari su vrlo dobro zapažali vezu između siromaštva, koje uvek znači život u lošim uslovima, prljavštinu, nedovoljne higijenske uslove i pojave kuge. Jer i kada bi došla u neki grad, najpre je pogađala te siromašne slojeve, ali kuga je bila bespoštedna, da se razumemo, brisala je one razlike među ljudima. Tako da su umirali najpre siromašni, ali se onda, boga mi, i u patricijske palate selila, tako da je i među nekim vladarima i članovima vladarskih porodica. Recimo, znamo da je troje dece, carice Jelene Dragaš i cara Manojla drugog paleologa, umrlo od kuge.
Ahoj, vrbo, vrbičice zelena, Đurđevna nova, od tebe sam venac isplela za svog dragoga. I opet je Đurđevna na kvetar vrbu njiše, a mog dragog nema, nema ga više.
Talas i Radio Beograda, dva emisija Riznica. Naša tema, kuga u Evropi od 6. do 18. veka. Gošća u studiju, dr. Katarina Mitrović, viši naučni saradnik Centra za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju, Filozofski fakultet Beograd. Katarina, sada da pređemo na tipologiju kolektivnog ponašanja u vreme kuge. I koji su odgovori lekara na kugu i uopšte odgovori učenih ljudi toga doba?
Učeni ljudi na čelu sa lekarima su imali vrlo zanimljive odgovore. Oni su svoje objašnjenje nazivali prirodnim i za pojavu kuge su smatrali odgovornom iskvarenost vazduha, a tu iskvarenost vazduha izazivaju nebeski fenomeni, znači različiti astrološki...
Čekajte, Katarina, danima je išlo pre pojave COVID-a, zagađenost vazduha...
5G mrežom. 5G mrežom jeste. I konjunkcijom Saturna i Plutona 12. januara ove godine jeste. Znači, kao što vidite, istorija mentaliteta vrlo dugog trajanja. Lekari onog vremena od 14. do 18. veka su kugu objašnjavali astrološkim fenomenima, kao što su pomračenja, konjunkcije planeta, prolazak kometa i ostalo. Znači, tako dolazi do zagađenja vazduha, to su neke čudne vibracije u vazduhu koje se dešavaju i one dovode do kuge. Ili pak, dolazi do zagađenja vazduha tako što truli zemlja i onda nekakva gnjila isparenja izlaze i stvaraju kugu. Istina, primećivali su da pomoru ljudi prethodi pomor, recimo, glodara ili domaćih životinja, pasa, mačaka, nekad se i to dešavalo. Mada nisu psi i mačke odgovorni za raznošenje ove bolesti, a često su bili žrtve. I najpre se kretalo na uništavanje pasa i mačaka. To su hiljade pasa i mačaka koje su ubijene. Onda kada više bi ponestalo pasa i mačaka, prelazilo se na ptice. I ono što je bilo posebno porazno jeste da je stočni fond, inače oskudan stočni fond, u ono vreme uništavan. A to zaista sa samom bolešću i iskorenjivanjem bolesti nije imalo nikakve veze. I sad pazite koje su bile metode. Pošto je zagađen vazduh, nisu obarali stubove za 5G mreže, ali su palili vatre velike kresove na raskršćima zaraženih gradova, na raskršćima ulica. Pazite, raskršće, raskršnica uvek ima jak simbolični značaj. Da. I tu se zapali svašta da bi se oterala ta zagađenost vazduha, odnosno da bi se vazduh pročistio. Vrlo čudan metod, složit ćete se. Onda, preporuka da se sirćetom brišu ruke. Sirćetom su škropljena pisma i recimo novac. Eto, novac je i tada optuživan da se preko njega prenosi zaraza. Pošto je vazduh kužen, onda se vršila dezinfekcija ljudi, unutrašnjosti kuća, predmeta koje su dodirivali, tako što su nekakvim mirisnim vodicama škropljeni, pa je to bilo još i dobro ako su bile mirisne vodice, bilo i sumpora. Sad možete misliti bolesne ljude koji su plus morali da udišu i sumpor. I ono što je vrlo zanimljivo, što je, verujem da većina naših slušalaca zna, to su one karakteristične maske, znači znali su, imali su osjećaj, znači neki, kada su govorili o zaraženom vazduhu, to jeste bio plod njihovog iskustva da se ipak i ono što bi mi danas rekli aerosolom zaraza prenosi. Ali su oni nisu znali da je to samo u jednoj bliskoj interakciji između zaraženog i zdravog, nego su to videli kao opštu zagađenost vazduha.
Sa nebesa.
Jeste, to je znači onaj tačno magijski način razmišljanja. Ako je to negde u malom, onda mora biti i u velikom. Mm-hmm. To je tako. I onda su recimo nosili te maske u obliku ptičje kljuna, najpre lekari naravno, ali i drugi, oni koji su bili bogati, koji su sebi mogli to da priušte. I onda bi te maske bile, ja ne znam kako se disalo, mi jedva dišemo s ovim maskama, a one su bile ispunjene lekovitim travama i mirisnim travama. I tako nekako su to držali na ustima, pa su smatrali da ih to štiti od bolesti. Dobro, na neki način lekare koji su bili u bliskim kontaktima sa obolelima verovatno i jeste, ali kažem, sve su to bile neke metode koje su zaista nisu bile adekvatan odgovor na samu zarazu i zato i nisu davale rezultate, nego jednostavno zaraza bi utihnula onda kada bi se sigurno dovoljan broj ljudi prokužio, kada bi ubojitost same bakterije oslabila, tako da posle izvesnog vremena zaraza bi nestala iz jednog grada ili iz jedne oblasti, pa se širila dalje i tako u krug. E sad, koje su još mere preduzimali koje su bile vrlo efikasne? To jeste bila mera, naravno, fizičke distance, koju su i sami ljudi praktikovali u strahu, pre svega u strahu, o tome ćemo još pričati, i karantin, kvarantena, koji je trajao 40 dana, znači svi bolesni su smešteni u karantin i oni putnici koji su dolazili iz daleka smešteni su, i karantin je u početku trajao 40 dana, odatle ime, a kasnije 30 dana. I u posebno teškim uslovima i u neko kasnije već vreme kada je već i postojala određena svest, na brzinu su sklapane bolnice, neke daščare gde su smeštani oboleli. Videli smo i sad u Kini da je bolnica za 7 dana, 10 dana izgrađena. Znači, sve.
I kod nas isto.
I kod nas, da. Ili su tako neke prostorije jednostavno preuređivane da mogu da
prime. A i u cijeloj Evropi.
Da mogu da prime obolele. E, ono što će, ja verujem, biti posebno interesantno našim slušalcima jeste odgovor gomile. Šta gomila traži? Traži krivca zato što smatra da postoje sejači zaraze i da oni to namerno čine. U skladu sa tim treba ih pronaći i propisno kazniti. I tu sada nailazimo na čitav niz vrlo iracionalnih projekcija. Ko je kriv za kugu? Šire je i donose stranci i putnici iz daleka. pa su tako Španci krajem 17. veka govorili o flamanskoj zarazi. U Loteringiji, jel to je oblast Lorene između Nemačke i Francuske, 1627. godine kuga je bila Mađarska, a već 10 godina kasnije kuga je bila Švedska. Vrlo je interesantna kuga koja je jako pogodila Milano 1630. godine. E sad, u samom Milanu je bilo sledeće objašnjenje. Francuski vojnici su doneli kugu tako što su delili začarani hleb, ali baš taj izraz, začarani hleb, stanovnicima Milana i onda su se Milanezi razboleli od kuge. A u južno francuskim gradovima, koji su također ovom epidemijom koja je došla iz Milana bili pogođeni, su pričali da je to milanska kuga. U Rusiji su krivci za kugu bili Tatari. Na Kipru, recimo, kada se 1348. godine kuga pojavila, pobijeni su svi muslimanski robovi. Iako niko od njih nije bio bolestan, ali su prosto pobijeni jer muslimani su ti koji donose kugu. Znači, stranac je uvek onaj koji donosi kugu, onaj koji dolazi iz daleka. Zatim imamo mi neprijatelje u našim redovima. Jevreji. Znači, jevreji su krivi da kugu donose, da je šire. Ali sada pazite, znači, cela zajednica je toliko zla i preteća da ona doprinosi tome da se bolest širi. I čak jevreji to namjerno čine tako što zagađuju izvore. Naravno, papa Kliment VI je 1348. godine ustao u odbranu jevreja, zato što su se dešavale jezive stvari. Dešavalo se da veliki broj jevreja u jednom gradu bude spaljen, a da se kuga još u tom gradu ni pojavila nije, recimo, ali prosto kao nekakva preventivna mera pristupalo se spaljivanju jevreja. Papa se tada pobunio i papa je rekao, pa ako jevreji zaista prenose bolest, pa kako je moguće da oni također oboljevaju i umiru od te bolesti, ne, kao i svi drugi. A isto tako, bolest se javljala i u onim gradovima i u seoskim naseljima, i u seoskim naseljima da jevreja nije bilo. Znači, postojala je kod crkvenih velikodostojnika svest da tako nešto nije moguće, jel, da jedna zajednica, i to zajednica koja tu živi, koja deli kompletnu sudbinu sa ostalim stanovništvom jednog grada ili oblasti, je odgovorna za nastanak kuge. Ali, kažem, strašni zločini su se zbog
krivi
te...
Krivi su već zaraženi, krivi su leprozni, krive su skitnice.
Pa svi oni svi sa margine srednjevekovnog društva, leprozni jer je njihova bolest dovodila do deformiteta koje izazivalo gađanje. I oni koji su već krivi su po prirodi svojoj vrlo zlobni i žele da dalje prenose bolest.
Thank you.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, Kuga u Evropi od 6. do 18. veka. Naša gošća, dr. Katarina Mitrović, viši naučni saradnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju, Filozofski fakultet u Beogradu. Katarina, kakav je odgovor crkve na kugu? Šta je to? Kazna za greh i koji je lek koji crkva nudi?
Evo, ja ću pročitati odlomak iz jednog dela pape Grigorija I. Velikog. On je 590. godine postao papa u jeku epidemije kuge, i to pošto je njegov prethodnik, papa Pelagije II., upravo umro od kuge. I šta taj veliki intelektualac i crkveni otac zapadne crkve kaže, Grigorije I. Veliki? Gledaj, mač nebeskog jara pokosio je čitavu hrišćansku zajednicu i jedan za drugim padaju u nenadanom pokolju. Slabost ne nagoveštava blisku smrt, već kao što vidiš, smrt prethodi početku bolesti. Pokušeni mrtav pada i nema vremena da zaplače i pokaje se. Razmisli onda kako će taj ko nije imao vremena da okaje svoje grehe i da izađe pred neumoljivog sudiju, razmisli onda kako će taj ko nije imao vremena da okaje svoje grehe i da izađe pred neumoljivog sudiju. Naši sugrađani ne odlaze jedan po jedan, već svi zajedno. Kuće ostaju prazne, roditelji sahranjuju decu, naslednici odlaze pre njih u grob. A u prvoj polovini 16. veka Martin Luther kaže sledeće: treba da brižljivo podnosimo Božju opomenu, ne bojeći se da svoj život stavimo u službu bližnjemu. E sada, jedan fenomen je vrlo interesantan u doba kuge i, kažem, to se bitno ne menja u razdoblju od 14. do 18. veka, a to je da su crkveni velikodostojnici, odnosno episkopi, arhiepiskopi, kao i diecezansko mirsko sveštenstvo, napuštali gradove. Obično kada bi se pojavila kuga, i to je za vernike predstavljalo veliki problem, naravno, jer su se osjećali napušteno, a ostajale su monaške zajednice u gradovima i dešavalo se da čitavi manastiri stradaju, znači i muški i ženski, jer su se oni bavili obolelima, jer su oni služili liturgije, jer su oni u svoje crkve i u svoje prostore primali i ljude uopšte, jel, pa je onda to bila prilika i da se unese zaraza. E sada, ljudi su se, vidjet ćemo, povlačili i fizički distancirali, to sam već rekla, ali su imali i samo jednu potrebu kada je trebalo izlaziti, a to je da se odlazi u crkve i da se organizuju litije. Znači, smatrali su da su litije koje bi hodile gradskim ulicama ili obilazili i okolinu grada, susedna polja i ostalo, donosila izbavljenje od epidemije, od pošasti, i vršili su veliki pritisak obični vernici na episkopa, na parohije, da se te litije organizuju, što nije baš bilo po volji episkopima i parosima, jer su znali da se na taj način bolest širi dalje, i zaista iskustva nekad i jesu bila loša, da se broj obolelih i umrlih posle takvih dešavanja i povećavao. Recimo, mi znamo za Budvu da je često kada bi negde kuga se pojavila u Budvanskoj luci ili kada bi tu negde na prilazima gradu bila, o tome nam je Don Krsto Ivanović ostavio zapise sredinom 17. veka, da je organizovana litija sa gospom Budvanskom, koja je znamenita ikona bila tada i danas je u Budvi, i tako su se branili prosto od kuge. Nije bila popularna mera u očima crkvenih ljudi, jer su uočavali veliku opasnost koja je odatle pretila.
Rekli ste kakav je, citirali ste papu Grigorija I. iz 590. godine, a sad me interesuje mnogo kasnije kakav je odgovor protestantski Martina Lutera.
Pa isti, znači isti, ovako Martin Luther kaže, treba
koliko
da...
Koliko vekova, 10
pa to je, znači pogledajte, to je tačno 10 vekova, ovo je prva polovina 16. veka, papa Grigorije I. živi krajem 6. veka, ovo je prva polovina 16. veka, znači odgovor je potpuno isti i katoličkog jednog prvosveštenika i rodonačelnika protestantizma, da tako kažemo. Znači isto je, potpuno je, nema bitne razlike, nema bitne razlike.
E sada ovde da zaokružimo, Svetim Sebastijanom i Svetim Rokom, oni su zaštitnici od kuge i za njih ima vezano zanimljive priče.
Da, 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 da.
I da ovaj segment ime završim.
Važi, važi, može, može. Pa ovako, ljudi su doživljavali kugu kao jedan nalet Božjeg gneva na njih, koji vizuelno izgleda kao da se sada gomila strela obrušava na pojedince i na zajednice. I onda su tražili svetitelje koji mogu da ih od takve jedne pošasti sačuvaju. Znači, ako užarena strela pada prema njima, onda je tu Presveta Bogorodica koja razmakne svoj pokrov ili svoj plašt i primi te strele, ne dozvoljavajući da one pogode one kojima su namenjene, jel? A uvek je kuga rezultat Božjeg gneva. I naravno, pored Presvete Bogorodice, tu su svetitelji koji su na izvestan način analogni tim događajima. E sada, koji su na izvestan način analogni fenomenu. Recimo, Sveti Sebastijan je u početku bio veliki zaštitnik od kuge. Zašto? On je umoren, on je hrišćanski mučenik. Umoren je tako što je vezan za drvo i ubijen strelama. I to je znači ono suprotno. Mm-hmm. Ako je on ubijen strelama, onda on kao Božji ugodnik ima mogućnost da zaštiti od napada strela. I još je zanimljiviji primjer Svetog Roka, jednog pustinjaka iz sredine 14. veka. On je inače bio rodom iz Montpellier-a, ali je živao i podvizavao se i umro, jeste u Italiji. I on je preboleo kugu. On se zatekao u jednom manjem italijanskom gradu 1348. godine. I oboleo je od kuge. I onda su ga kao stranca, jel, izbacili. I on je otišao na neko obližnje seosko naselje. Tu je pronašao napuštenu kuću. Ispostavilo se da je to selo pripadalo jednom krupnom vlastelinu. I pronašao ga je pas od tog vlastelina koji mu je redovno donosio hranu. I posle nekog vremena vlastelin se zainteresovao gde to njegov pas tako redovno svakog dana ide sa komadima hrane i pronašao je Svetog Roka. I u tom trenutku, znači kada je vlastelin došao u tu napuštenu kućicu i pronašao svetitelja, on je već bio isceljen. I znači on je bio primer nekoga ko se iscelio od kuge. Ako se to desilo, takvo čudo, mada kažem, bilo i među običnim ljudima, onih koji su preživeli. Nikada baš ni kuga čak nije sve ubijala. Ali ako se to tada dogodilo sa ovim svetiteljem, znači on je onaj koji treba da zaštiti od kuge.
Žanjem žito, žanjem žito, pa ga lepo slažem, žanjem žito, žanjem žit, pa ga lepo slažem. Dođi, dragi, dođi, dragi, da ti nešto
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša današnja gošća je dr. Katarina Mitrović, viši naučni saradnik Centra za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju, Filozofski fakultet Beograd, Kuga u Evropi od 6. do 18. veka. Katarina, kakvi su bili oblici ponašanja u vreme kuge? U ovom periodu koji idu od negiranja te bolesti do raskalašnosti.
Pa upravo tako. Znači, kada bi se kuga pojavila u jednom gradu, prvi oboleli, prvo bi se bolest negirala. I onda bi gradske vlasti pozvale nekoliko lekara da ispitaju te slučajeve. I obično bi odgovor lekara bio, ma ne, to je obična groznica, nije to prava kuga. I tako bi bilo izgubljeno, što bi se reklo, dragoceno vreme, jer se bolest nije negirala. E sad, zbog čega? Dva su razloga. Prvi razlog je bio taj ekonomske prirode, što proglašenje karantina je štetilo ekonomskim interesima zajednice i onda se gledalo da se to izbegne. Drugi razlog nije manje bitan, a to je magijsko mišljenje da ono što se ne izrekne, ni ne postoji. Jednostavno, ako ne priznamo da problem postoji, onda taj problem definitivno i ne postoji. I ako bi se slučajno pojavio jedan neki lekar koji bi rekao da ovi ljudi zaista umiru od kuge, situacija je vrlo opasna, obično bi vlasti uklonile tog lekara. Setimo se primjera mladog oftalmologa Kineza. Jel? Obično bi uklonile tog lekara zato što širi paniku nepotrebno. I to je bilo tako. E onda bi ljudi počeli da umiru. Onda bi nastupala faza strašne malodušnosti. Ali je i dalje bilo onih koji bi tvrdili da je reč o nekoj zaveri. Recimo, imamo vrlo karakteristično razmišljanje u Lilu 1832. godine, sad smo već u 19. vek duboko zagazili, nije kuga, ali je kolera. I tad su građani rekli, ma to je policijska izmišljotina, samo da bi nas više uhodili. Nema kolere, to je izmišljotina.
Mm-hmm.
Znači, nastupao bi posle toga period malodušnosti. I zaista su opisi te malodušnosti jezivi. Prvo i osnovno, nema planova za budućnost. Niko ne pravi nikakve planove za budućnost. Ako nema te perspektive, to vrlo pogubno utiče na psihu ljudi. Boccaccio opisuje ponašanje roditelja prema oboleloj deci. To je znači Firenca 1348. godine, doktor iz, lekar iz Marseja 1720. godine identične stvari opisuje. Oni kažu da su roditelji čak u naletu straha izbacivali svoju bolesnu decu napolje, kroz prozore, kroz ulice, i onda doktor iz Marseja kaže, do juče su se ponosili što su im dali život, a sada im na tako bestijalan način oduzimaju život.
Kako vekovi ništa ne znače, da li je 14. 17. vek kada je reč o ljudskom ponašanju?
Ne, ništa ne znači.
Evo i sada u 21.
U 21. veku smo to videli usred Madrida u staračkim domovima gde su ljudi danima ležali napušteni i nije izvesno od čega su umrli. Znači, oni koji su bili plaćeni da o njima brinu su pobegli. To se dešavalo i u srednjem veku, u raznim leprozorijumima, u raznim karantinima također se dešavalo da oni koji su plaćeni da brinu o nekome pobegnu, a rođaci nisu dolazili zbog straha ili zbog neke zabrane kretanja ili već. Također, ljudi su se zatvarali u svoje domove ili su bežali iz grada. I sad, to bežanje iz grada, koje su u principu sebi mogli oni bogatiji da priušte, jer zapravo raznosilo bolest po selima, po manjim naseljima, tako se ona iz gradova širila. I to je tako bilo sve do 1720. godine. Oni koji su ostajali u svojim domovima su se zatvarali, gomilali zalihe, bojali se gladi. Ako bi morali da izađu do prodavnice, a izlazili su do dućana, postojala je distanca, znači nisu se trgovcu približavali, pravljeni su nekakvi veliki pultovi koji su odvajali kupce i prodavca. Znači, mere su preduzimane. I također, ono što je vrlo zanimljivo, što je posebno izazivalo užas, jeste bilo što je smrt bila depersonalizowana. To je postao prosto simbol dvokolica smrti.
masovna groblja.
Jeste, koju su vukli zatvorenici iz tih lokalnih tamnica, znači dvokolice na koje su trpani leševi iz kuće, jer su ti zatvorenici morali da obilaze sa zvoncetom, svaki ima zvonce oko članka nožnog, i obilazili su kuće i vadili mrtve ljude.
A to
ljude.
Smo sada videli u 21. veku.
Sve smo videli, samo što to nisu bili zatvorenici, nego policijske i vojne snage. Znači, i onda su oni tako lica vozili do groblja, nije bilo grobnih mesta. Ono što je za hrišćane bilo posebno užasno, nije bilo mogućnosti da se isteše dovoljno mrtvačkih kovčega. Ljudi su umotavani u nekakve krpe i bacani u masovne grobnice, bez obreda, bez poslanje pričesti, bez imena, bez jasno definisanog grobnog mesta. To je za jednu hrišćansku civilizaciju porazno. I to je posebni užas izazivalo. E sada, za kraj, za sam kraj da kažem slušalcima da su i onovremeni lekari, što danas zovemo psihosomatska medicina. Naime, lekari su savjetovali ljudima da ne klonu duhom, jer su primetili vezu između jednog depresivnog, malodušnog stanja i širenja zaraze. Tako da su savjetovali ljudima da održavaju veru. Ali pazite, ne ovu veru koju je propisivala crkva, jer ta je oduzimala ljudima nadu. Na vas je kuga bačena jer ste krivi. Nego nekakvo poverenje u sebe ili, što bi se reklo, u isceliteljske tokove života. Bukvalno tako. Znači, ni psihosomatska medicina nije baš produkt 20. veka. Jer ima nekako mnogo zapisa ovih lekara koji su to uočavali i onda su savjetovali, recimo, ljudima da se malo i zabavljaju. E sad, pazite, organizovanje zabava je podrazumevalo ukidanje fizičke distance među ljudima. Ali ljude nije bilo briga, jer su smatrali da im je to možda posljednji put da jedu lepu hranu, da se vesele sa prijateljima, sa rođacima, da se zabavljaju i da možda na taj način zapravo i odagnaju na kraju kugu ako uspeju da prežive.
I da poentiramo, šta se promenilo od 6. do 21. veka?
Pa ne samo od 6. nego ako pratimo Tukididove opise kuge, recimo, to nije bila ova kuga, ali velika zarazna bolest u Atini u 5. veku pre Hrista, pa sve do sada, jel, početka 3. decenije 21. veka, vidimo da su modeli ponašanja ljudi vrlo, vrlo slični. U skladu sa okolnostima, jel? Ali vrlo, vrlo slični.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju, poštovani slušalci. Naša današnja tema je bila kuga u Evropi od 6. do 18. veka, a gošća je bila dr. Katarina Mitrović, viši naučni saradnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofski fakultet u Beogradu. Katarina, najlepše hvala na današnjem divnom i inspirativnom razgovoru.
Hvala i vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušanka Zejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro. In next time.